mõtleme 91. laulu salmidele 9-13. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega häda lähene su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kättel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Sa astud üle lõvide ja rästikute, noored lõukoerad ja lohed sa lõmastad. Aamen. Sellest mõttelõigust, kus praegu algasime, andis psalmist oma uue tõotuse Issandale. Ma usun, et meil on see laul küllalt tuttav, algas sõnadega, kes kõige kõrgema Jumala kaitsmisal elab ja alati kõige vägevama varju alla jääb. Ja siis ta andis oma tõotuse. Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, keda ma usaldan. Ja nüüd 9. salmis ta kordab seda sama uuesti. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ta oli rääkinud vahepeal Jumala kaitsest mitmesugustes rasketes oludes ja näis nagu võiks sellest välja lugeda teatud muretust. Jumal on mu kaitse, mul ei ole häda midagi. Aga et seda muretuse mõtet ei tekiks, siis ta uuesti räägib nendest tingimustest, mis on seotud selle inimesega, kes jääb Jumala kaitse alla. Ja tingimused olid siis niisugused, et meie peame ka võtma Jumala oma kaitseks ja oma eluasemeks. See, kes teeb Jumala oma varjupaigaks, sellele ka Jumal on varjupaigaks. Tuntud salmide seletaja Spurgeon ütleb oma elust ühe näite selle kohta. Tema oli vaevalt ühe aasta töötanud koguduse peal, kui seal linnas, kus ta töötas, puhkes koolera taud. Haigeid oli väga palju. Üks kutse haigete külastamiseks järgnes teisele. Matuseid oli. Ja mõnigi kord ta tundis, et see on talle juba üle jõu käib. Nagu ta ise ütleb, et ma võtsin seda noore inimese vaimustusega. Ta oli umbes 20 aastane alles siis ja andus haigete külastamisele südame tõsidusega, et surijaid veel usus kinnitada. Aga füüsiliselt oli see lõpuks siiski talle nii raske, et kord kui ta tuli jällegi ühelt matuselt, siis oli tal tunne, et enam ta ei suuda. Ja see, mis ta jõusse puutus, siis oli tal tunne, nagu ta oleks juba haigestunud ka ise. Nende mõtetega tuli ta mööda tänavat ja märkas kingsepa töötoa uksel ühte paperilehte, töötoa aknal paperilehte. Ta vaatas, et see ei näe nii välja nagu ärireklaam ja jäi selle lehekese kohta peatuma ja luges, mis seal siis on öeldud. Seal lehekesel oli kirjutatud ja aknale pandud selle ajal, kui koolera taud oli linnas, 91. laulu 9. ja 10. salm. Sest sina, Jehova, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ei taba õnnetus sind ega häda lähene su telgile. Spurgeon ütleb, et see korraga nagu lõikas mu südamest läbi. Siin on Jumala sõna ja mina muretsen selle pärast, kas ma suudan oma ülesandeid täita. Ja sel samal tunnil ta ütles Issandale uuesti, sina oled mu varjupaik ja mu tugevus. Ja ta tundis uut tugevust, jätkas jälle oma tööd ja haigus ei puudutanud teda. Tahaksin ütelda, et see on küllalt niisugune meeldiv, uskliku inimese julgus. kui sel ajal, kui katk ja hädaoht möllab linnas, sina paned oma väikese aknale need salmid 9 ja 10, nagu neid praegu lugesime. Ma ei tea, kui paljud julgeksid meis seda teha. Ja ometi siiski on selles küllalt kaunis mõte. Kes tahab kogeda Jumala kaitseks, kaitset, ütleb psalmis, see peab võtma kõige kõrgema omale eluasemeks. Võtma kõige kõrgema oma eluasemeks. Psalmis rääkis katkust, nagu eelmisest korrast me mäletame. Ja tõotusest ka katkuajal. Katkuajal on inimesed paanikas oma eluaseme otsimisel. Püütakse leida kusagil väga varjatud koht, et mitte jääda nakkushaiguse piiridesse. Kui Londoni suur katk oli, siis järgmine tõesti sündinud lugu on sellest katkuajast säilinud. Nimelt üks jõukas mees, kes elas linnas, aga tal oli maal mõis, teadis, et linnas oli nüüd juba katk puhkenud ja tema otsustas maale sõita. Hobused olid trepis, pakid olid peale pandud ja tema ise esikus tõmbas vilanud kindaid kätte, et siis sõidukesse astuda. Aga sel ajal, kui ta kindad kätte tõmbas, kuuleb tema üks teeni ja ütleb teisele, meie isanda Jumal elab maal ja tema sõidab sinna. See mees oli jumalakartlik mees. Ja siis ta mõtles vaikselt selle üle järele, kas tõesti minu Jumal elab siis maal ja mitte ka linnas. Tõmbas uuesti kindad käest, pani mütsi varna ja andes korralduse pakid tagasi sisse kanda ja hobused talli panna, ei ole tarvis temal minna, ta otsustas seal samas, mina tahan raskel ajal haigeid aidata siin linnas, aga mitte minna varjupaik otsima oma mõisas. Ja ma usun, et see ilus mõte võiks olla meile virgutuseks, kuidas me peame käituma. Me peaksime raskel ajal käituma nii, et meist veel kusagil kasu oleks. Ja ma usun, see on kõige parem kaitse, mis meie võime leida sel puhul Jumala käest, sest sel puhul me siis tõesti teeme kõige kõrgema oma eluasemeks. See 9. salmi mõte, kes tahab Jumala kaitset, see võtku Jumal oma eluasemeks. See tehku Jumalast oma kaitse ja kes tahab olla Jumala hoole all, see tehku temast oma eluase. Nüüd 10. kuni 13. salmini on õieti kaitsekirjelduse kordamine. Siin on peaaegu need samad mõtted, mis olid psalmi esimeses pooles, aga siiski väikese erinevusega. Salmidest 3 kuni 8 räägiti kahest hädaohust eriti, haiguste hädaoht ja vaenlaste hädaoht, aga 10. salmist kuni 13. siin räägitakse igasugustest hädaohtudest ja Jumal kaitseb meid kõige meie teede peal. Niivõrd on siis nagu laiendatud kinnitus selle kohta, mis juba eelpool on öeldud. Kui seda laulu templis ette kanti, siis võis see tunduda mitte kordamisena, sest asjatundjate arvates oli vast nii, et 9. salmi laulis solist. Sina, Jehova, oled mu varjupaik, kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ja nüüd laulis järgmise osa teine kool, nagu vastastikused laulmised templis toimusid, nii siis ka tõenäoliselt siin. Esimene koor laulis esimese osa, siis oli solist ja siis laulis teine koor teise osa ja kordas sisuliselt esimese mõtet, aga andis sellele laiema tähenduse. Ei taba õnnetus sind ega häda lähene su telgile, sest ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigel sinu teedel. Nagu näete, esiteks räägitakse uskliku inimese kaitses tema kodus. Ei taba õnnetus sind ega häda lähene soo telgile. Usklik inimene oli ju valinud Jumala oma eluasemeks. Aga häda ei saa Jumala ligidale. Kui sina elad Jumalas, siis oled sa varjatud. Lihtne mõte, aga siiski küllalt tabav salmisti seisukohalt. Ja veel edasi võime ütelda, et see sõna telk on siin ka nii kaunimõtteline, ka tabab hästi seda, mida me siin maa peal kogeme. Eks meie eluase ole ju ikkagi telk. Täna on ta siin, aga homme võetakse ta maha, keeratakse kokku ja võetakse teda asetada teisele. Meie kõik elame siin maailmas ainult telkides. Kas sa suudad mõtelda, mitmendal kohal sina juba oma elupäevades elad? See tähendab, mitmendas majas või korteris või kus see võiks olla. Ja korraga jääd mõtlema, terve hulk maju on juba läbi elatud. Olid oma vanemate kodus, võibolla seal ehitati uued majad, oled teistes majades juba, siis õpilaspõlves olid korteris siin ja seal, hilisemas eluaastatel elasid siin paigas, teises paigas. Mitmel kohal oled sa elanud? Ja siis sa näed, et meie tõesti oleme telkide elanikud. Täna elame siin majas, homme elame teises majas ja niisugune on meie eluase. Aga Paulus räägib ka sellest muldsest telkhoonest, mida meie enda kanname meie ihust. Ka see kistakse maha ja meie saame siis igavesed eluasemed, mis on Jumala juures. Psalmist ütles, issand, sa oled meile eluasemeks olnud põlvest põlveni. Aga meie elame siiski telkides. Meie maine elu on telkides, aga meie vaim elab Jumalas. Ja kui ka meie viimne lahkumine tuleb muldsest majast, et me siis võime ütelda, issand, sina oled meile tõeliseks eluasemeks olnud põlvest põlveni. Ja seda ei puuduta ükski hädaoht. Lugesin möödunud sõja ajast ühe väikese kirjakese, kus mereväelane, kes teenis sõja oludes, kirjutas oma naisele kirja. Ja ütles siis nii viisi, et kui sina kuuled, et see laev, millal mina teenin, on põhja lastud ja ükski mees pole pääsenud, ära siis nutta ainsatki pisarat, sest see vesi, milles see laev võiks ka hukkuda, see vesi on siis nagu Jeesuse peopesad, millele mina annan ennast, mille kaitse alla mina annan ennast ja tema kannab mind igavese isa kodusse. Nii kaunis on mõtelda, kui meremees sõja ajal julgelt mõtleb, et ookean, see on nagu Jeesuse peopesa, kuhu ma kukun, kui mu laev hukku. Ja nõnda ka ma usun, et meie võime oma oludes seda ütelda. Kas see telgi langemine tuleb kusagil haiglas või kodus või invaliidide kodus või teel või tööl? Ikkagi see sama mõte. Aga järgmine tõotus on siis teelolijatele. Nimelt, sest ta tahab oma inglitele sinu pärast käsu anda sind hoida kõigel su teedel. Kodus elame suhteliselt passiivselt, vaiksemat elu, aga teedel see sümboliseerib siin inimese aktiivset elu väljaspool kodu. Jumala kaitse ulatub ka sinna. Aga nagu teie märkasite, siin oli eriline osa antud inglitele. Jumal annab siis inglitele käsu meid kaitsta kõige meie teede peal. Mitmed inimesed räägivad oma kaitseinglist ja mõnes uskonnas räägitakse sellest päris nii õpetuse punktina. Meie ei ole sellest mitte teinud oma eri õpetuse punkti, sest siin ei räägita ka mitte ainsuses inglitest, vaid paljuses ja mitmest inglist. Ja kui Jeesus ütles ka laste kohta, et nende inglid näevad oma isa palet, siis ka seal on mitmuses. Nii et meie tohime siis uskuda seda, et Jumalal on palju abinõusid, kuidas meid kaitsta ja kurja eest varjata. See üks mõte ainult tuli mulle nii kaunina ette, et inglid, need on ju puhtad olendid, taevased olendid ja neil ei ole häbi tulla meie suguseid teenima. Kui me oleme ka vahel rikkunud oma elu, oleme sündimise poolest viha lapsed ja jumalaust ilma. Ei ole seda väärt, et meid aidatakse, aga need taevased puhtad olendid tulevad meid aitama. Kui palju enam siis peaksime meie inimesed olema valmis üksteist aitama, sest meie kõik oleme nõdrad ja puudulikud olendid. Inglite abi toimus siis kõigel su teedel. Siin on nüüd see abi piir. Nii kaua, kui sina jääd Jumala teele on seal lubatud inglite abi. Aga need, kes lähevad Jumala teelt kõrvale, neile võivad inglit päris vastaseks saada, nagu Piileamil see oli. Ingel seisis tee peal ja edasi ka ei lase. Nii ei olnud tema mitte enam õigel teel, vaid ta oli vääral teel. Ja needki, kes surres on vääral teel, neid ei kanna mitte inglid Aabrami sülle, nagu Jeesus seda ütles oma tähendamise sõnas. Nemad jäävad siis sellest õnnistusest ilma, sest nad on õigelt teelt lahkunud. Meie kohus on mure tunda selle pärast, et me oleksime ikka õigel teel. Ja eks iga piiblitund, iga jutlus, iga laul ole ka selleks, et meie käest uuesti küsida, kas ma olen ikka õigel teel. Nagu 139. laulus on öeldud, vaata, kas valu tee on mu sees ja juhata mind igavesele teele. Täna ohtul jälle kontrollime, kas me oleme õigel teel ja kas issand saab meid hoida, et me oleme niivõrd õigel teel. Ühest armsest vennast räägitakse, kui ta rannavettes hakkas astuma ühest paadist teise, ta komistas ja kukkus vette, aga vend automaatselt hüüdis, issand, kas ma olen sinu teedelt lahkunud. Tal polnud enam aega mõtelda midagi, aga tuli nagu senesest see üks küsimus, issand, kas ma olen sinu teedelt lahkunud, et ma vette kukkusin? Miks sinu inglid mind ei hoidnud nüüd? Ja ma usun, et niisugune enese läbi katsumine on alati omal kohal. Tänu issandale, et tõotus on öeldud kõigel meie teedel. Nii kaua, kui me aga oleme Jumala teel, ükskõik, millise, kus see tee siis viiks. Tema ei hoia meid mitte ainult kirikuteel, vaid ka koduteel ja kooliteel ja karjamateel ja einamateel, veeteel ja õhuteel. Igal teel on siis tema meiega, nagu siin on öeldud, tema hoiab sind kõigi su teede peal. Inglid siis kannavad meid oma kättel, et me oma jalga vastu kivi ei tõuka. Tähendab, meid võetakse sülle nagu väiksed lapsi. Muidugi võib tõusta meil küsimus, aga miks siis inglid ei panda neid kive ära korjama meie teede peal, aga nii see asi on. Inglid ei korja mitte kive ära, aga nemad kannavad meid meie teede peal. Teiste sõnadega, raskused jäetakse meie ellu, aga meid kantakse neist üle. Ja kui sina tunned, et või näed ka seda uut raskust ja oled mures, mis siis nüüd saad, kuidas mina seda raskust peaksin ületama, siis korraga sa tunned, et nii me kergelt läks see, nagu oleks keegi mind otse kandnud sellest üle. Ja tõesti kantakse. See on Jumala sõna, et meid kantakse üle niisugustest olukordadest, kus meie see toime ei tule. Aga need raskused jäävad. Näiteks Joosepi teel oli see vana kaev, kuhu vennad teda viskasid, ja selle järele oli tema teel Egiptuse orjaturg, selle järel oli tema teel Potivari koda, selle järel oli tema teel vangla, neid asju ei korjatud ära tema teel. Kõik tuli läbi minna, aga Jumal viis teda igalt poolt üle, igalt poolt läbi. Nagu Mattus evangeeliumi 4. peatükist teate, saatan oskab ka seda salmit tsiteerida. Ja oma seletuse ka sinna juulde panna. Sellepärast olgem väga ettevaatlikud, et meie saatana seletust selle kohta vastu ei võtta. Mäletate, kui ta Jeesuse viis pühakoja arjale ja ütles, kukut ennast alla, kirjutatud on, tema tahab oma inglis sinu pärast käskeda, et nemad siin kätel peavad kanna. Aga seda jättis ütlemata kõigel sinu teedel, sest Jeesuse tee ei viinud teda mitte üle pühakoja arja. Tal polnud tarvis enesest sinna minna ja Jeesus ei allunud tema seletusele. On neid inimesi, kes teevad sellest salmist niisuguse automaatse hoidmised. Kui mina olen usklik, siis Jumal peab mind kaitsma nii nagu 91. laulus on öeldud. Aga tegelikult on elu hoopis keerukam ja Jumalal on oma abinõud, kuidas tema meid edasi viib, nagu praegu Joosepist rääkisime. Nyt siis tuleb juba võitlus ründava vaenlasega. Siin on siis tegemist juba lövidega, madudega, saastud üle lövide ja rässikute. Noored lõukoerad ja lohed sa lõmastad. Muidugi nii kaua kui ainult kivid on tee peal ees, ei ole väga viga. Aga mis sa siis teed, kui lövid ja maod on tee peal ees? Kuidas sa neist üle saad? Ja siin siis antakse niisugune tõotus, et võime nende peale tallata. Siin on, nimetakse kahte liiki lövisid. Lövi esindab siin avaliku vaenlast, kes sulle peale tormab. Aga selle järel on madu, salajane ja kavalalt ainult oma kahe väikse hambaga puudutab sind, aga neis on mürk. Ja siis iljen see tapab su, mitte sel momentil kohe, sest maavambad lõviammastega võrreldes paistavad väga tühised olevat, aga just see mürk on seal ohtlik. Ja lendav madu, see siis püüab vallutada hirmutundega. Tegelikult loomade riigis ei tunta niisugust olendit nagu madu, mis lendaks. Ja see sõna on tõlgitud meil ka piiblis mitut moodi. Vastav eebriakilne sõna on esimeses järjekorras meres elunev koletis. Ka krokodill on mõeldud, ka tühjades ja õudsetes paikades liikuvad olendid. Mõte on selles, et need on nii koledad ja hirmsad, et inimene tardub ja sureb hirmust, kui ta nendega kokku puutub. Ka vaaraud ja Nebukadnetsarit nimetatakse selle sama sõnaga lendavaks maoks. Tegelikult on siis siin mõeldud kurjuse mitmesuguseid jõude. Lövid ja maod ja lendavad maod on siin ainult sümbolid. Lövi ja madu ja lendav madu esinevad kõik Uue Testamendis saatana sümbolitena. Sellest loete 1. Peetruse kirja 5. peatükis 8. salmis, aga ka ilmutuse raamatu 12. peatükis. See tähendab siis, et patt ja kurjus võib sinu peale tormata nagu lövi ja haarab sind oma küünti ja hammastega ja sul paistab nagu ei olekski enam pääseteed olevat. On inimesi, kes tunnevad niisugust järsku patu peale tungi, järsku kiusatuse mõju, ei suuda kuidagi selle alt ennast lahti ütelda, aga on olemas ka hoopis teist liiki kiusatused, mis tulevad salakavalalt ja paistab, et no see kiusatus ei tee mulle mitte midagi. See ei ole mingisugune lövi, see kiusatus. Ja ta ei ole lövi, aga ta on madu. Ja kui sina annad sellele kiusatusele alla, siis see mürgitab sinu vaimuliku elu nii, et sa sured nii sama, nagu sa oleksid lövi pealetungil surnud. Ja on ka isegi niisuguseid kiusatusi, mis tulevad erilise hirmutava väega. Ja inimene lihtsalt tunneb, et tema satub hirmu alla. Ta tahaks sellest lahti saada, aga nagu mingisugune tundmatu jõud korraga haarab teda ja halvab teda, ta ei suuda enam paluda, ta ei suuda uskuda, ta teab kõik, et Kristus on ka tema issand ja on päästja, aga ei saa seda enam praktiliselt ära uskuda. Nendel inimestel on väga raske ja sellepärast siis meile tuletama ainult seda meelde, et meil on lubatud nende peale tallata. Jeesus ise ütles seda oma jüngritele ja meie usume ka seda, et see salm on ka õige. Olgu siis see jõud ka meiega, et meie tohime täna anda ennast kõige kõrgema kaitse alla. Aamen.